Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Нық өйрәтергә уйлаганнар булар бүген әтиләрен. Күрше, ни кадәр карта элеп куйганнар.
Кая-кая. Карале, Утмурти республикасы картасы. Баш каласы Ижевский. Булган бар командировкада. Матур шәһәр.
Үзе безнең Татарстан картасын күрегез әле сез. Төрле төсләр белән шуарлап бетергәннәр.
Иптәш профессорлар, нәрсәне аңлатасың бу йолдызчыклар? Әгерҗе, баулы, балтач, кукмара, менделеевский.
Картадагы бу йолдызчыклар удмурт кешеләре тупланып яши торган төбәкләр. Татарстанда, безнең республикада, аңладыгызмы укучылар?
Ха, менә кая бара икән эшләр. Димәк, бүген удмуртларны өйрәнәбез.
Нәкъ шулай дип әйтте. Удмурт халкының иң олы бәйрәме Гырон Быдон.
Ул утмуртлар. Мин Казанга килеп урнашкач та, тулай тракта утмурт кызлары белән тордым бит әле мин бер бүлмәдә. Икесе дә җирән чәчле, сипкелле иделәр.
Сипкелле булсалар да, сөйкемле иделәр үзләре. Хәтерлим мин аларны.
Менә бу егет. Дәвәтегез. Минем янга килеп йөри иде. Әтеге кызлар янына утмурт егетләр килгәли. Күзләре төшкән инде. Берсендә сорадым. Егетләрме әйтәм? Сезнең бул утмурт дигән халыкның исеме ни аңлата соң дидем.
Ни дип җавап бирделәр әни?
Берсе әйтә: "Менә ди мурт дигәне татарча кеше дигәнне аңлата ди."
Бик кызык бу. Татар сүзендәге арда шулай ук кеше дигән сүз бит.
Чыннан да ниндидер бер законшалык бар кебек монда. Халыкларның атамасы ясалышында.
Димәк, мурт ул кеше, ә ут дигәне ни аңлата икән?
Менә ансын ут мурт кызлары үзләре дә әйтә алмадылар. Әйтә алмасалар да югалып калмадылар үзләре. Бик чая кызлар иде шул. Татарларның ут сүзеннән чыкмадым икән диделәр дә, җирән чәчләрен тузгытып җибәрделәр. Үзләре киләләр, шырык-шырык киләләр. Чәчләре ут инде менә, ялкын инде малакашаем.
Әйе, дөрес сүзләр бу әнкәсе. Ут муртлар ут кебек дәртле, уңган, булган халык бит ул.
Димәк, удмурт ул утлы кеше, көчле кеше.
Шулай булып чыга.
Диккәт укучылар, дөрес бара. Дәвани дөрес әйтте, җирәнчә, сипкелле йөз, утмурт кешеләренә хас сыйфатлар.
Гафу үтенәм, иптәш профессорлар, ялгышасыз. Күп аралаштым мин ул удмуртлар белән. Татарларга да охшаганнар, русларга да охшаганнар. Җирән чәчләре бик сирәк.
Эй, улам! Ничәмә-ничә гасырлар, мең еллар буе бергә яшибез бит. Кан катнашулар күп булган инде ул тарихта.
Әйе, әткәсе, безнең Идел буйлары, Урал таулары, халыкларны бергә кушып кайната торган зур Казан инде ул. Үз тамырында кемнәр каны акканын белеп тә бетерлек түгел шул.
Бу дөньяда ничә утмурт кешесе бар икән ул, балалар? Анысын белешмәдегезме?
Безнең гимназиядәге укытучы Исламия апа әйтә, Россиядә 380 меңнән артык утмурт яши ди. Утмуртияның үзендә, аннары Киров, Пермь, Свердловск өлкәләрендә, Башкортстанда, арырак киткәч Казахстанда, Украинада тупланып яшиләр икән.
Ә Татарстанда, Татарстанда ничә?
Бездә утмуртларның саны 21 меңнән артып китә әни.
Ансы да мансы, балалар. Кайлардан килеп чыкты микән ул утмурт халкы? Тарихлары нинди булды микән, мин әйтәм?
Әйбәт сұрау дәуәне. Жауап бирәбез, апа.
Біздің ислами апа әйте, удмуртлар хәзерге Удмуртия территориясенә мезолит чорындау килеп урнаша башлаганды.
Әнне генесе икән. Бу бит борынгы заманнан да борынгырак дигән сүз.
Дөресәни, ә менә яңа чорда удмуртларның исеме беренче тапкыр гарәп авторы Әбу Хамид әл-Гарнати хезмәтендә телгә алына. Бу 12-нче гасыр. Рус ел язмаларында удмуртлар 1379 елда арлар, арча кешеләре дип күрсәтелә.
Кайсы дәүләтләр составында яшәделәр икән?
Удмуртларның зур өлеше Идел буе Болгар дәүләте, соңрак Алтын Урда һәм Казан ханлыгы хакимлегендә була. 1552 елдан соң рус дәүләтенә кушыла.
Зур тарихлы халык икән бу удмуртлар. Хикмәтле халык икән, күрәле.
Аларның бәйрәмнәре дә хикмәтле дәвәни.
Бәйрәмнәре ничек дип атала дигән идегез әле?
Гыйрон бөттон.
Ни дигән сүз икән ул?
Шәшү бетте, җәй җитте дигән сүз бу әни.
Әйе, бу язгы кыр эшләре тәмамлангач үткәрелә торган бәйрәм. Туфракка орлык индерелгәч, җир балага уза. Борынгы утмуртлар шулай дип шаңганнар.
Күр әле, йомырка тәгәрәтеп җирне аталандыру йоласы бездә татарларда да булган бит ул. Укыган бар.
Авырлы булгач, җирне кадерләп торганнардыр инде утмуртлар. Авырлы хатыннарны кадерләгән кебек.
Шулай булган. Җәйге көн белән төн тигезлегеннән соң туфракка сука кертергә, көрәк тидерергә ярамаган. Гынах булып исәпләнгән.
Удмуртлар элек Вось дигән Аллага табынганнар.
Аллаһ дип түгел, илаһ дип әйтергә кирәк мондый шырақта улым. Аллаһ бит ул бердән бер.
1 июнь җиткәч, ул үзе яшәгән храмнан болыннарга, кырларга ышып китә дә, 12 июньдә Петрау көнендә генә әйләнеп кайта дип исәпләгәннәр. Шуңа күрә дә алар войска табигат кычагына чыгып табынганнар. Бу вакытта хәтта чәчәкләрне, үләннәрне өзәргә дә рөхсәт ителмәгән. Войсның ашуын чыгармаска тырышканнар инде.
Әллә ниләр беләсең син, улым. Әтиң әйтмешли, шын профессор,
Профессор дигәннән, иптәш профессорлар, Гыйрон бөттон бәйрәмен кайчан сөйлисез соң инде, сез безгә?
Соң, шуны сөйлибез бит инде без, әти.
Бәйрәм табигать кышагына чыгып, войска табыну белән башланып киткән. Бөтен халык гыйбадәт кылган. Аннары изге теләкләр теләп, чәчүлек җирләренә әйләнеп чыкканнар. Аннары войс рухына корбан чалганнар.
Угыз!
Корбан иген кыр янында чалынырга тиеш. Тәртибе шулай.
Менә хәзер иң кызыгы башлана, укучылар. Зур казаннар асканнар. Курбан итен кушып бәйрәм бутқасы пишергәннәр.
Тәмле буладыр инде ул бәйрәм бутқасы.
Ничек кенә әле, эх! Әни, дәрес биткәч бутқа пишерсең әле, яме.
Диккәт, иптәш профессорлар. Шуннан.
Шуннан өлкәннәр өйләренә таралаша. Кода-кодагыйлар, туган-тумашалар бер-берсенә кунакка йөрешәләр. Күрше авыллардан да килә кунаклар.
Эй, біздегі жиын сабан туйы бәйрәмдәре кебек икән.
Соң, сабан туйы бит инде бу дәвәти. Удмуртча сабан туйы.
Өлкәннәр кунакка киткән, ә яшьләр нишләгән?
Яшьләр бәйрәм итә. Мәйданда җыр, бию, әйлән-бәйлән. Гырон бөттонның әтәш тоту, ширәмдә шаңгы ярышы кебек уеннары хәзер инде безнең сабан туена да килеп кергән.
Бәйрәмнең иң кызык җире ат чабышы. Ну, каты чабалар удмурт атлары.
Егет җилкенчәк, кызлар күзләгәндер инде. Үзләренә кәләш сайлагандыр.
Анысы кайсы халыкта да шулай инде ул, әнкәсе.
Әйе, удмуртларда да шулай. Дит бер аермасы бар.
Кызык.
Менә егетләр кызны килеп тоталар. Кыз аларга шәреп яисә шиккән сөлге биреп котыла.
Әгәр котыла алмаса,
тотканнар да суга салганнар елгага.
Кит әле, алай ярамый бит инде.
Шундай уйын бит инде, әти.
Йола кушкач нишләсеннәр? Берәр мәгънәсе бардыр әле бу эшнең.
Бардыр, әткәсе бардыр. Утмуртларда мәгънәсез эш булмас.
Бик күңелле бәйрәм икән. Хәзер дә шулай үткәрелә микән ул?
Вакыт үзгәрешләр кертми калмагандыр, килен.
Әйе, Татарстанда яшәүче утмуртларның күпчелеге православие динен тота, шуңа күрә войс рухына дога кылу өлеше бәйрәм программасыннан төшеп кала.
Хәзерге заманда Гронбуттон ел саен күчеп йөри ул укучылар. Белдегезме? Кызык инде.
Нишләп күчеп йөрисең ул, Камил улым?
Бер елны бер районда үткәрелә, икенче елны икенчесендә, удмуртлар күпләп яшәгән җирләрдә.
Әйе, ул 1998 елдан бирле Татарстанда республика бәйрәме буларак үткәрелә.
Быел кайда булыр икән?
Белешергә кирәк.
Нигә сорыйсың, акылым?
Болай гына сорамыйсыңдыр, улым. Син бит болай гына сорый торган кеше түгел безнең.
Барып кайтсак дим инде. Бу профессорлар кызыктырып җибәрделәр бит әле.
Безнең Исламия апа әйтә, иң шәп Гронбуддон әгәр җир районында була ди.
Әйе, анда бер авылда утмуртлар электән килгән мәҗүси диннәрен әлидә тоталар икән. Һәм борынгыдан сакланып калган Гронбуддон үткәрелә торган бердән-бер урын шунда икән.
Тагын нинди яңалыклар керткән безнең заман утмурт бәйрәменә?
Хәзер анда әни концертлар да куела, тамашалар да күрсәтелә, Гронбуддон шибәре дигән конкурс та үткәрелә.
Барабызмы әти?
Барабыз дидек булай бит инде.
Шундый әйтәсеңме?
Шундый әйтәм, иптәш профессор.
Димәк?
Димәк, безнең әти бүгенге теманы бик яхшы үзләштергән.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.